Zdraví, milí bratři, když jsem teď poslouchal Tomáše, tak jsem si uvědomil, jaký je to úžasný dar, že můžeme mít spojení s naším pánem v té naději a v tom modlitebním spojení v našich myslích. Skrze nemoc nemusíme mít možnost nebo sílu studovat a přemýšlet nad Božím slovem, ale i na lůžku, i v nemocnici můžeme být ve spojení s Pánem Ježíšem, můžeme mu vylévat naše srdce a také očekávat na tu útěchu nejenom od lékařů, z úst lékařů, ale také od našeho Pána, což je nesmírný dar, který jsme nalezli a který můžeme mít. A právě to dnešní téma, které bych chtěl tak nějak rozebírat společně s vámi, je modlitba jako poznávání Boží vůle. Modlitba jako poznávání Boží vůle. Jestliže takovým obrazem Božího slova je chléb, každodenní chléb, potom obrazem modlitby je dýchání. Bez chleba můžeme zůstat dost dlouho a přežijeme. Bez dýchání nebudeme dlouho žít. A to každý z nás dobře ví. Všiml jsem si, že žalmista ve 38. žalmu v 10. verši modlitbu pojmenovává jako vzdýchání, které není před tebou skryté, Bože. V polském překladu to zní: vestchněně moje nejest před tobom zakryté. Čili v tom slovíčku vzdýchání je ukryto dýchání. A tím naším vzdýcháním se spojujeme skrze Božího ducha s naším pánem, s naším Bohem, abychom mu vyjádřili něco, co máme ve svém srdci. A tak modlitba stojí v samotném středu všech oblastí duchovního života. V nějakých statistických tabulkách se uvádí, že 70% lidí se modlí alespoň jednou týdně. Snad neexistuje člověk, který by se nikdy v životě nepomodlil. Modlí se křesťané i pohané, modlí se vyznavači jiných náboženství, ale to nebude dneska předmětem mého přemýšlení. O modlitbě mám v knihovničce celou řadu knih. Stejně tak i mnozí z vás takové knihy mají. Ale především Bible je kniha o modlitbě. Nejvíce kapitol má právě kniha Žalmu, je vložena do samého středu Bible. A tyto žalmy, to jsou modlitby. Modlitby radostné, modlitby v těžkých životních situacích. Je to pláč, nářek, ale také radost a chvála. Vlastně ten uprostřed verš v Biblii je žalm 118, 8. verš. Lepší je doufat v Hospodina, než spolehat na člověka. Bylo zajímavé, že v té vizitační zprávě nám vizitátoři napsali, že při svých rozhovorech na návštěvách slyšeli o mezi jinými o slabším zborovém modlitevním životě. Že při bohoslužbách se většinou veřejně modlí ti sami lidé. Proto vnímám, že se máme povzbuzovat k modlitbám. Je to něco jiného, když se modlíme ve shromáždění, něco jiného, když máme společné modlitby s ostatními členy rodiny doma nebo s přáteli, a je ještě něco jiného, když jsem v té modlitební komůrce sám. Co na to téma říká Ježíš? U Matouše v 6. kapitole Pán Ježíš vyučuje lidi o modlitbě takto: když se modlíš, nechtěj okázalou modlitbou dokázat svoji zbožnost. Neopakujte bezmyšlenkovitě modlitbu jako nerozumní lidé, kteří si myslí, že Boha umluví a on je vyslyší. Vždyť váš Otec zná vaše potřeby dříve, než je vyslovíte. A tak vidíme, že ta modlitba v komůrce není o množství slov, není o nějakém duchovním dojmu, který bude imponovat mně nebo kterým chceme zaimponovat Bohu. Ta modlitba v komůrce by měla být právě nástrojem k poznání Boží vůle. U Lukáše v 6. kapitole 12. verš je napsáno, že v těch dnech Ježíš vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12, které také nazval apoštoly. Ta celonoční modlitba, o čem ona byla? Myslím si, že Ježíš především celou tu noc poslouchal Boha, aby právě od něj slyšel jména těch 12, které měl pojmenovat za apoštoly na další den. Nebylo to pro něho lehké. On ty chlapy znal. Znal jejich nejenom dobré vlastnosti, ale znal ty jejich slabiny. A ta noc to byl zápas nebo setrvávání se svým otcem v tom, aby se smířit a přijmout Boží vůli, kteří to měli být. Ještě jedno takové třetí místo připomenu z toho vyučování Ježíše, když řekl učedníkům, jak se mají modlit. V té modlitbě Páně hned ta třetí věta. Po vyjádření úcty k Bohu a po pozvání jeho království říkáme, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Čili mým úkolem je poznat, jaká je vůle v nebi, aby se zjevila i na zemi. Já se tímto voláním nebo touto modlitbou dobrovolně podřizuji pod vůli nebeského Otce. Není to automatické. Ne v těch vypovězených slovech, ale v tom postoji našeho rozhodování se skrývá to tajemství nebo ta síla té modlitby staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Učedník Jakub to velmi jednoznačně vysvětluje. Ve svém dopise Jakuba ve 4. kapitole ve 3. verši říká, prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Jiný překlad to má takto, a pokud se modlíte, nic nedostáváte, protože prosíte ze špatných pohnutek, abyste uspokojili sami sebe. To znamená, chceme prosadit svoji vlastní vůli, aby moje vůle byla zároveň i Boží vůli. A tak to nefunguje. Proto často ty naše modlitby jsou hluché a nedostávají se nám odpovědi. Někdo řekl, že když se vám ztratí obraz na televizi, nezačnete pochybovat o tom, že přestalo fungovat magnetické vlnění. Ale jdete se podívat, kde se mohl přerušit váš signál. A stejně to je i s naším modlitebním životem. Když se nám zdá, že mé modlitby končí někde u stropu, nebudeme spochybňovat Boží moc, ani jeho zájem o člověka, ale raději dovolme Duchu Svatému, aby vstoupil a opravil to, co se v našem spojení mezi Bohem a mnou pokazilo. Máme-li se dnes zamyšlet nad tím, že modlitba mi má sloužit k poznávání Boží vůle, potom v té modlitbě musí být mnoho prostoru k Božímu projevu. Velmi silně ke mně promluvil text z Markova evangelia, který jsme četli na chlapské chatě zde na Hrádku před 2 měsíci. Marek, první kapitola, budu číst od 32. verše. Marek 1, 32 po 38. verš. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu, všichni tě hledají. Řekne jim, pojďte jinam do okolních městeček, aby jich i tam kázal, neboť proto jsem přišel. Ježíš měl celý večer až do noci mnoho práce, když těm mnoha lidem sloužil. Vlastně se vytvořila jakási řáda těch, co potřebovali pomoc a dostávali ji od Ježíše. Ale časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstál, vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se modlil. To známe, vždyť to Ježíš dělal často. Přebýval s Bohem, se svým Otcem, aby poznával jeho vůli na další den. A když ten den začal, tak při té modlitbě ho vyrušili učedníci a říkali mu, pane, všichni tě hledají, už je tam znovu řada dalších, kteří potřebují pomoc. A co na to Ježíš řekl? Ano, už jdu. A nebo ať počkají chvíli, až se domodlím? Ne. Jeho odpověď vlastně mě velmi překvapila. On řekl, pojďme jinam. On neutíkal před potřebami těch nemocných lidí, ale šel tam a dělal to, co si přál nebeský Otec. I v našem životě se můžeme velmi rychle uzavřít do takového kruhu stereotypů, dokonce i v tom duchovním životě. Kruh, do kterého nás tlačí životní okolnosti. Proto si musíme jako věřící lidé odpovědět na otázku, reagujeme na potřeby lidí nebo na přání Ježíše? Sloužíme především lidem nebo především Ježíši? Ježíš ty lidi, co přišli za ním časně ráno pro uzdravení, modlitbu a osvobození, prostě zanechal bez omluvy a šel jinam, tam, kde ho posílal Bůh. Jaká je vůle Boží pro tvůj život? Stále stejná? Řeší někdo, kdo ti říká, co máš dělat? Mnohokrát jsem prosil Pána za odpuštění, že mi zjevoval věci pro život, ale já jsem ho neuposlechl. Nechtělo se mi někdy. A pak jsem viděl, že to byla velká chyba, že měl jsem poslechnout Ježíše. Tak jak jsme se minule zamýšleli nad významem osobního stišení, rozjímání nad Božím slovem, které způsobí změnu v mém jednání, stejně tak dnes mluvím o osobní modlitbě, která když bude opravdová, tak v ní budou Boží myšlenky. A toto se potřebujeme v životě učit. Postupně, anebo znovu a znovu. Jen tak budeme toužit po tom, po čem touží On. Budeme milovat věci, které miluje Ježíš. Takto se učíme vidět věci z jeho úhlu pohledu. Naslouchání Bohu je první, druhou i třetí nejdůležitější věcí potřebnou pro úspěšnou modlitbu, říkal jeden velký modlitebník. Modlitba není jen mluvení, ale především naslouchání. Vzpomínám před léty, měl jsem 3 úrazy, které následovaly dost rychle za sebou. A jednou ráno mi řekl můj tchán, dnes v noci jsem se modlil za tebe a pochopil jsem, že to Satan na tebe útočí, že tě chce zničit. Budu se za tebe modlit o Boží ochranu. A dlouhá léta jsem měl pokoj. Jde právě o to, porozumět hlouběji věcem ve svém životě nebo v životě druhých. Kéž bychom se toto učili. Je jednoduché znát Boží vůli v tom, že manžele se mají mít rádi, že děti mají být vedeny k pravdě, k zodpovědnosti, že se máme modlit o pokoj pro Jeruzalém, o požehnání i pro ty, kteří s námi nesympatizují. Jsou ale v životě věcí, kde je složitější poznat, jaká je vůle Boží. Často v takové situaci chceme jaksi obhajit před Bohem tu svoji vůli. Bratře, sestro, zastav se. Dotazuj se znovu a znovu, dokud ti Pán nedá odpověď. Naučme se nepospíchat, ale čekat na Hospodina. Myslím, že je k tomu příhodný čas. Čas, kdy si můžeme položit ruku na srdce a odpovědět na otázku, na čem stojí můj duchovní život? Na návštěvě sboru, mládeže, na službě ve skupině, v chóru nebo v nějaké jiné aktivitě? Mnoho z těch vyjmenovaných věcí se nemůže dneska konat. Je to teda katastrofa pro tvůj duchovní život? Je to stagnace, když žiješ ze setrvačnosti? Zastavil ses duchovně na jednom místě? Tak jak stojíme na nohou a děláme kroky dopředu, tak náš duchovní život stojí na rozjímání nad Božím slovem a na modlitebním stišení, abychom porozuměli Boží cestě, po které nás chce vést. Jen tak budeme za ní vděční, neboť nic lepšího nevymyslíme sami pro svůj život. Skončím dnes zkušeností evangelického pastora teologie Jana Hellera. Na jedné skupince starší muž vzpomínal, jak se za války jeho přítel ocitl v koncentračním táboře. Celou tu dobu se ten jeho přítel na svobodě modlil, bojoval o jeho život s Bohem. Po několika letech se vězeň překvapivě vrátil domů a vyprávěl o podivuhodných okolnostech, které umožnily jeho propuštění. Pro toho přítele to byl největší modlitební zážitek v životě. Sám později procházel těžkými zkušenostmi v životě, ale znovu a znovu čerpal sílu z té podivuhodné zkušenosti vyslyšené modlitby. Ostatní ve skupince se hodně radovali z toho svědectví až na jednu ženu. Profesor Heller se jí jemně zeptal, zda by nechtěla povědět svoji zkušenost. A po chvíli váhání začala vzpomínat. Všichni mě mají za bezdětnou vdovu, ale my jsme měli chlapečka. Byl ještě malinký, když začal stonat. Moc jsem se za něj modlila. Ani neumím říct dneska, jak moc jsem se modlila, ale on umřel. Zanevřela jsem na Boha. Později onemocněl manžel a znovu jsem se začala modlit, ale on mi také umřel. Do církve jsem po čase začala chodit ze zoufalství a opuštěnosti. Až časem jsem pochopila, že moji milí jsou u Pána Ježíše a že mi je Bůh jednou vrátí. A také jsem pochopila, že je ještě něco horšího než smrt. To je zoufalá nevěra. Jan Heller tento příběh uzavírá slovy. V tu chvíli mi bylo jasné, že někoho vede Bůh k sobě modlitbami vyslyšenými a někoho nevyslyšenými. To nejdůležitější, milí bratře a sestro, posluchači, je pochopit Boha jako toho milujícího Otce ve svém životě. Pochopit jeho vůli. Kéž by nám Pán dal milost k tomu, abychom v té době karantény a izolace jeden od druhého naučili se a prohloubili svůj osobní modlitevní život. Amen. A o to se chci v tuto chvíli také ještě modlit, přimlouvat za všechny nás. Pane, děkujeme tobě za to, že ta tvoje vůle v nebi je ta nejlepší vůle pro každého jednoho z nás. Děkuji tobě za to, že i když zažijeme modlitby, které ty vyslyšíš, i když některé modlitby odmítáš, přesto jsi stále milujícím, dobrotivým otcem. Tak tě prosím, Pane, o to, aby ta doba nebyla jenom dobou, kdy budeme negativně přemýšlet, kdy budeme naříkat, ale mohla být takovým časem, kdy se budeme obracet k tobě, kdy budeme se učit přemýšlet podle toho, jak ty přemýšlíš, kdy si zamilujeme tvoje slovo a spojení na modlitbách s tebou. Pane, pozbud nás k tomu, abychom se nebáli toho ticha, abychom se nebáli toho, kdy budeme čekat a mlčet před tvojí tváří. Děkuji ti za to, že ty nám chceš zjevit svoji vůli, že ty nás chceš vést, abychom radostně šli cestou našeho života. Tak požehnej, Pane, všechny ty zejména, kteří jsou dneska oslabení na těle, kteří jsou možná v nemocnici nebo v domácím léčení, v karanténě. Ať tvá přítomnost je jejich radostí. Amen.